Očetě, prosím o to, aby si pomazal moje ústa, aby si pomazal můj mysl. Prosím tě o to, aby si tak probudil ve mně ten dar, který si do mě vložil, aby ten dar sloužil a aby jsme z toho měli všichni užitek. A takže prosím o to ducha zjevení, o tvého ducha porozumění, k tomu, aby se nám otevíral mysl, tak jako se otevíral mysl svým učeníkům a tak jako se na ně dechl k tomu, aby přijali tvého ducha, tak tě prosím, aby si teďka tak dechl na nás, abychom přijali více z tvého ducha a dokázali občerstvit naše duše tvojím slovem a poznáním těch nových věcí a těch zjevení, které jsou tak skrytá od věků pro ten dnešní čas, Pane. Tak tě prosím, aby se tak byl uprostřed nás, aby se procházel skrze ty naše duše, naše mysli a sloužil jednomu každému z nás, Pane. Amen. Tak, teď jsme ve zjevení 7. kapitole, to je krásné, protože sedmička, je 7. písmeno v hebrejské abecedě je Zion, což je Sion, že? Takže sedmička je Sion a sedmička mluví o dokonalosti, o plnosti, o dokončení všeho díla, tak jako Bůh dokončil své dílo 7. dne. Nicméně je zajímavé, že mluvíme o sedmičce, ale přitom jsme pořád v 6. pečeti. Protože v 6. kapitole jsme řešili, poslední pečeť byla 6. A když se podíváme do té 6. kapitoly na konec, co jsme tam řešili, tak jsme řešili o tom, jak padají hvězdy a jak je zatměno slunce a jak přichází veliký hněv Boha živého. Ne? Což musíme mít na paměti, když o tom se bavíme, protože ta 7. kapitola je v podstatě naplnění nebo jiný obraz, který mluví o té 6. pečeti. Jo, je takový biblický princip, že Bůh dá nějaký základ, řekne jeden, dva verše a potom třeba několik kapitol popisuje ty dva verše a dívá se na ně z různých pohledů, než potom jde do dalšího. Takhle tam nemáme vždycky takové ty značky, jak jsme zvyklí dneska si dělat ve Wordu, že jedna A, jedna B, jedna C, jo, a potom dvě A, dvě B, jo, to tam není. Že? Takže ty značky si tam musíme dát skrze Ducha Božího a vědět, že to skutečně navazuje. A já věřím, že ta 7. kapitola je vysvětlením, je to jiný pohled na tu 6. trubku. Je to v podstatě pokračování té 6. trubky. A jak uvidíme, tak je to v podstatě takový přerod do té, ne trubky, já jsem řekl trubky, ale myslel jsem pečetí, že ta trubka má v podstatě to samé, uvidíme později. A pečetí a ta 7. je vlastně přerod do té 7. pečetí, tady to, o čem se budeme bavit. Takže pojďme si to přečíst a uvidíme, co nám to říká. To jsme teďka ještě Potom jsem viděl 4 anděly stojící na 4 úhlech země, držící 4 větry zemské, aby neval vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Tak, první verš. Já viděl 4 anděly, stojící na 4 úhlech, dneska bychom řekli v češtině rozích, země. No, tak kolik rohů má země? Jste si všimli, že já jsem rychle tady překlikl na Google Earth, jo? Aby jsme se podívali, jak vypadá země, kdybyste náhodou někdo nevěděl, jak vypadá země. A tak mi ukažte tam ty 4 rohy teďka, jo?
No, tak
severní, východ, západ. A kde je ten východ a kde je západ tady teďka? Počkej, severní, to ještě chápu, to jsou nahoře, dole, po čestu točí, no. Že? Takhle?
Jo.
Takhle se to otáčí, jo? Takhle se to točí. Jo, to teďka není ukázané a takhle nějak se to točí, že se to vlastně točí obráceně, jo? A než jsem to ukázal, jo, protože sluníčko je tam, se tučí jako do sluníčku, že? Tam je východ. No a teďka, kde je ten východ, kde je začátek toho východu a kde je začátek toho kolu, toho západu?
Tak u Londýna je. U Londýna? Asi ne, u Japonska je
začátek. U Japonska?
Ne, východ, ne?
A kdo to kde řekl? Takže druhý verš, který říká, že vystoupil anděl od východu slunce, to znamená, že přijde někdo z Japonska. Tam už tomu rozumíme. Jinými slovy, země je koule. Takže země nemá čtyři rohy. Jako země koule. Ne? A to znamená, ten verš, který jsme přečetli, nemůže referovat. Kde to máme tady? Ten verš nemůže referovat na tu Zemi jako země koule.
To by teda větší, jako? Třeba viděli ty verše, co zrovna.
Dobře, no, to větší, takhle, stačí?
No, je to lepší.
Takže to nemůže referovat na země koule jako takovou, protože země je koule a nemá žádné rohy, koule nemá rohy. A tak to musí referovat na nějakou jinou zemi. Na jakou zemi to může referovat? Na naší duši, přesně. Jo? Na duši člověka, protože duše člověka, ta má rohy, že? Když jsme se to malovali, já to teďka jenom tak načisnu tady, protože máme duši člověka a duše člověka má ty čtyři části, že orla, mysl, city, jo? Vůli, a touhy. Jo? A to znamená, když se mluví tady o zemi, tak se mluví o tom, že ty čtyři anděle, kteří stojí na těch čtyřech úlech země, přichází proč? Protože oni přichází z nějakou scházou. To znamená, my se nemůžeme představit nějaké čtyři anděly, nesmíme si to představit fyzicky. Protože ve chvíli, když si představíme fyzicky, jo, já tam přepnu zpátky na tu země kouli, jo, teďka bych si představil, a ještě k tomu záleží, kde bydlíte, že? Jo, takže my teďka bydlíme v Evropě, ale představte si, že byste bydleli třeba v Americe, v jižní, tak budete mít úplně čtyři jiné úhly, že? Nahoře doprava, doleva. A teďka si představte, že jste z jižní Ameriky a teďka tady vpravo je jeden anděl stojí, vlevo druhý, nahoře třetí a dole čtvrtý. Jo, tak máme čtyři anděly, který tam stojí na těch čtyřech úle země a drží, aby neval vítr na zemi, aby co? Aby neškodil, že? A teďka čemu, aby neškodil? Aby neval vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný stran. A takže my to musíme pozvědnout na vyšší úroveň, na vyšší rovinu. To znamená, to nejsou fyzicky nějací anděle viditelní, které my nevidíme, kteří by tam stáli, ale jsou to anděle, kteří přichází, aby spustili nějaký vítr. A o jaký vítr se jedná? Máte někde nějaký verš o nějakém větru? Protože to musíme biblicky vzít, že? O čem mluví vítr?
Svatý?
Co? Svatý může mluvit o větru, že?
Učení,
ano, to je to, co jsem myslel. Ještě máte někdo něco jiného? Efeským 4, že? To je, co se nepletu.
Vítr velký rozdělil moře.
Vítr velký rozdělil moře. Mhm. A zase to mluví o Duchu svatém, v podstatě, že? Tady rozměr rozdělil svět, abychom mohli projít do Božího království.
Co ten vítr? Eliáš byl schovaný.
No, tam bylo napsáno, že v tom větru nebyl Hospodin, že?
No.
Kde to jsme měli? Tady. To jsem chtěl ten verš přečíst, protože ten je takový zjevný. Máte ten vítr tam někde? Abychom již nebyli dětmi tady. Takže tam se mluví o služebnostech, a Efeským 4. kapitola, mluví se o služebnostech, které Bůh ustanovil v církvi, abychom se ustanovili, abychom byli pevní a abychom dorostli do plné postavy Kristova. abychom se zběhli v tu jednotu víry a tak dále. A ve 14. verši se píše, abychom již více nebyli dětmi, nebyli nemluvňátky v tom originále, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti, poklamávání, lstivém. A je tady, máte v jednom verši, krásně popsané, ty čtyři větry, které drží ti anděle. Jo? To jsou ty větry, které oni drží. Drží čas, drží určité učení, nebo určitého ducha, protože jak Magda správně zmínila, vítr referuje i na ducha. To znamená, protože s tím určité učení, to učení to nejsou jenom slova. Jako třeba učení můžou mít třeba matematiku, že jo? Nebo dějepis, to je taky učení. Ale to ještě nemusí referovat na nějakého ducha. To je jenom nějaká vědomost. Ale když se v Biblii mluví o učení, tak s tím učením jde nějaký duch, který vás nebo nás chce nějakým způsobem svést na její špatnou cestu.
A jestli s tím učením může přijít nějaký duch? Třeba učení ve škole dějepisu?
No určitě.
Je lepší nebo jiný?
Určitě, jako můžete mít různé pohledy na dějepis třeba, že jo, tak s tím přichází určitý pohled na ten dějepis a tak dále a s tím přichází nějaké učení a nějaký duch, který tam je, že komunisté nás učili něco o dějepisu a polovina z toho bylo smyšlené, aby jim to vyhovovalo. Ne? Takže to učení je něco, s čím přichází určitý duch. A Ježíš říká v té 24. kapitole Matouše, že přijde takové učení a takový podvod, že kdyby bylo možné, tak by to svedlo i vyvolené. No, chcete to přečíst ten verš, nebo ho znáte dobře? Jo, je to v Matouši 24. kapitole, takže tam si to přečtěte, tam si to najdete, když tak, pokud to neznáte, aspoň. Takže už víme, co dělají ti čtyři anděle. Oni drží čtyři větry zemské, to znamená čtyři nějaké základní směry, nějaké duchy, skrze které má přijít určitý vítr nějakého učení něčeho. A já bych řekl, že ty větry už jsou docela zjevné, když se člověk podívá do světa nebo do toho, co se děje. Nicméně, nechme to v té rovině, že ten vítr jako má přijít, aby neval na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Tak, že? To znamená, když je to učení, tak proč má vád na moře, na zemi? O čem referuje? Moře referuje o světu, země referuje o křesťanství, jo? Jo, a stromy mluví o někom, kdo je na zemi, že jo, roste ze země, to znamená, vyrůstá z toho křesťanského prostředí, ale je pevný a je stálý. To znamená, nemá ani na ty stromy. Až do určitého času. A do jakého času? A teďka se na to pojďme podívat. Druhý verš. A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého, který zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři. No, takže tady vidíme, že mají škodit zemi a moři. Říká, neškoďte zemi ani moři ani stromu, dokud neznamenáme služebníků Boha našeho na čelích jejich. Takže teďka první věc, máme anděla. Co to je za anděla? Jakým způsobem ten anděl ke mně přijde, pokud já chci být znamenaný, ne? Aby náhodou na mě ten vítr nepřišel a nesmetl mě, ne? tak jakým způsobem já můžu být poznamenaný, ta značka na mě, abych tomu mohl ujít. Co to je za anděla? No, tak musím se podívat, co to je, protože máme anděly, máme různé. Anděl znamená posel v řeštině a ten posel může být něco, co je zemského a něco, co je nebeského. Ne? Může to být nebeská bytost, anebo to může být zemská bytost. A tady máme určité vodítko, protože je napsáno, že on vystupuje. Tam je to slovo jako vstává jako ze spoda nahoru. Tam je ten směr ze spoda nahoru. To znamená, není to anděl, který sestupuje ze zora dolů z nebe od Boha, ale někdo, kdo vystupuje z té zemské oblasti a vychází od východu slunce. No zase, když jsme to vzali fyzicky, tak to bude Japonec, že, jak jsme říkali. No. Ale samozřejmě tady se mluví o něčem jiném, protože slunce referuje na Krista. A to znamená, je to posel, který předchází východ slunce, je? Který předchází Krista. A takový už byl, že? Za doby Ježíše byl takový posel. A ten se jmenoval Jan Křtitel. To znamená, Bůh poslal předtím, než vyšlo slunce, předtím, než vyšel Ježíš Kristus, tak připravil cestu Jan Křtitel pro to, aby lidé byli schopni ho přijmout a aby byli znamenaní ti, kteří ho potom budou následovat. Spousta učedníků Janových se stala učedníky Ježíšovými potom. Já oni přešli, oni byli připraveni a když přišel Ježíš, tak opustili Jana a šli za Ježíšem. A to je přesně to, co se děje v dnešní době. Protože Bůh posílá. A teďka musel opustit myšlenku, že ten anděl je jeden člověk. Protože on by to nestihl. Ale máme 7 miliard lidí a než by obletěl všechny státy a všechno, tak by to nestihl. Někdo si může říct, no to bude zázrak, on bude mluvit skrze televizi nebo
něco.
Ale já tomu nevěřím. Já nevěřím, že Bůh chce v dnešní době tu služebnost jednoho muže. Protože bylo období, kdy Bůh činil služebnost jednoho muže. A to bylo třeba v té období Ježíše, že Ježíš byl jeden a proto mu stačilo, že ho předcházel jeden. Ale protože tělo Kristovo, Ježíš je hlavou, ale tělo Kristovo není jeden. Ale je to mnoho, po celé té zemi Pauli jsou zapojeni do Krista. To znamená, že i ten Jan Křtitel, ten Eliáš, který má předcházet Krista, je, protože Ježíš říká, že ten Eliáš ještě musí přijít. Takže ten Eliáš, který má ještě přijít, tak ten, který má přijít před Kristem zase, tak taky to musí být společenství lidí. To znamená, ten anděl tady, o kterém se bavíme o tom poslu, není jedna osoba, ale je to společenství lidí, kteří se nemusí znát jeden s druhým. No, to neznamená, že to je nějaká společnost, která má nějaké centrum.
Jedna církev, jedna skupina.
No. Tedy nevím, kde by mohli mít tu centrálu, ale těch centrál známe spoustu od různých organizací. Jo. A takže to není ta, v tomto smyslu, ale jsou to lidé, kteří jsou posláni od Boha k tomu, aby přišli s určitým specifickým slovem, které předchází Krista.
Jako služebnosti?
Jako služebnosti, přesně. A ty služebnosti přichází s čím?
Připravujte
cestu páně. Činíte pokání. Napravte svoje stezky, protože přichází pán do své církve. No? A to je to, co hlásají. A každá služebnost, která to v dnešní době nehlásila, Vyruka jsem to třeba hlásal, je? No? A přitom nebyl s námi nějak spojený. No? To znamená, je spousta služebností po celém světě, které toto hlásají, a nejsou snad vás vloženě spojení. To znamená, že každý, kdo hlásá, připravujte cestu páně, tak patří do toho společenství tady tohoto anděla. A každý, kdo je poslouchá a dělá s tím slovem něco, že? Protože Ježíš říká, rozděluje lidi na dvě kategorie. Že? Ti, kteří slyší slovo a nic s tím nedělají, a ti, kteří slyší slovo a dělají a činí ho. Je? Muž moudrý a muž blázen.
Aleluja.
Ne? To znamená, ve chvíli, kdy já slyším Boží slovo pro tento čas, kdy pán říká, připravte se skupáně a začnu s tím něco dělat, tak v ten okamžik ta pečeť se stává součástí mojí mysli. No, protože ta pečeť je Kristovo přemýšlení. To je ta pečeť, kterou já potřebuji dostat. Já potřebuji mít mysl Kristovu. A proto ten anděl, když vychází od východu slunce a má tu pečeť v ruce, to znamená, on sám má tu schopnost předávat to slovo, které dokáže zapečetit moje mysl. No? Jo? Když to slovo přijmu, tak já to musím přijmout, že? Dobrovolně, tu pečet. To znamená, proč ji má ve své ruce? No, protože ruka mluví o práci. Vždycky. Duchovně ruka mluví o nějaké práci, kterou někdo vykonává. A ruka má 5 prstů, že? No? Proto to mluví o té služebnosti. Je, máme apoštola, proroka, evangelistu, pastýře a maliček je poslední učitel. Je. A takže máme tu ruku, v které on drží toto slovo, které mě dokáže zapečetit. A on v podstatě je ten, který stojí před Bohem a říká, Bože, ještě počkej, nebo jako říká, zastavte to, dejte ještě čas, abychom stihli všechny ty, kteří tam mají být součástí toho, abychom je stihli zapečit. A říká, dokud nemůžou škodit, dokud neznamenáme ty služebníky na čelích svých. To znamená, ta škoda nebude v tom, že se mi tady na zahradě polamou stromy, jak ji začnou ty lidé trvat. Takže samozřejmě vidíme, že se to může stát taky, když přijde nějaký hurikán. Ale jde o to, že ty větry přichází skrze moje mysli, touhy. A pokud já nejsem zapečetěný, pokud nejsem v Kristu, ta moje duše, tak já mám otevřené dveře k tomu, aby to učení, ten duch, aby se proval mojí duší do mojí zemí. Rozumíte? To je to zapečetění, že ta pečet. Je? A kde je ta pečet? Že? To není... napsáno, je to tam napsáno, ale podíváme se někde, kde je ta pečet, ale ta pečet je tady, že? Na té mojí mysli. Tady je ta pečet, protože mysl je dveře do mojí duše. Tudy se vchází. To znamená, já potřebuji mít to Boží slovo, já ho potřebuji ve své mysli, jinak jsem ztracen, protože od té mysli se odvíjí potom to přikrytí celé moje duše. A ve chvíli, kdy já nemám započtěnou svoji mysl a nejsem dostatečně stabilní a pevný ve svém přemýšlení, tak potom, když přijde nějaký vítr přes moje touhy, přes moje pocity, tak ten pocit mě totálně smete a já jsem ztracený, protože nedokážu ve své mysli vzít to Boží slovo a říct, běž za mě, Satane. Já teď nebudu poslouchat. No. A to je ten problém, že? Takže tady je ta pečeť na mojem čele, na mojí mysli. To čelo mluví o té mysli. A abychom se na to podívali, tak se můžeme podívat do Ezechiele, 9. kapitoly, tady máme její odkaz pěkně. Králičky tam dali odkaz. Představte si, že oni nad tím už přemýšleli, králičky, před 400 lety nebo kdy. Ne? A tam si přečtěme 9. kapitolu. Potom zavolal hlasem velikým, takže jsem slyšel říká, přistupte, hej pane, k tomuto městu a jeden každý se zbrojí svou hubící ruce své. A až 6 mužů přišlo cestou k bráně hořiší, kteráž patří na pomoci. Mají každý zbroj svou rozrážející ruce své. Muž pak jeden byl uprostřed nich, oděný rouchem mlněným a klámář písařský při bedrách jeho a přišeče stáli u oltáře měněného. Sláva pak Boha izraelského sestoupila byla z cherubína, na kterémž byla zpravu domů. A zvolala na muže toho, oděného rouchem lněným, při jehož bedrách byl kalmář mlýsařský. Rouchem lněným je vždycky oblečen někdo, kdo má to boží povolání, protože kněží bývali oblečení rouchem lněným, jo, když vstupovali do svatyně. To znamená, mluvíme o někom, kdo má přístup k Bohu, kdo je jiným slovem o služebnosti, je, když v dnešním přeneseném smyslu. A řekl jen Hospodin, přejdi prostředkem města, prostředkem Jeruzaléma a znamenej znamením na čelích muže ty, kteří vzdychají a neříkají nade všemi ohavnostmi dějícími se uprostřed něho. Takže tady máme jiný pohled na tu věc, ne, na tu samou věc. Tam vidíte, že králiští už to měli spojené, ne? Protože tam dali ten odkaz. A to znamená, oni věděli, že to je obraz, který mluví o tom, že přijde někdo, kdo zapečetí tu moji mysl a ta mysl, to zapečetění záleží na tom mojem charakteru, jestli budu zapečetěn nebo ne. Jestli vidím tu nepravost a naříkám na to nepravost, která se děje kde? Ve světě? Ne, v Jeruzalémě. No, to znamená v církvi. A on říká, ti, kteří pláčou nad tím, co se děje v církvi, a to, jak církev není připravená, jak nechodí s Bohem a není podle Boha, tak to je přesně to, co jako když pláčeme, tak to je to, co nám ukazuje. Protože když chodíme duchem, tak duch Boží v nás vždycky začne plakat nad nepravostí. První začne řešit tu nepravost, která je u nás, ale zároveň začne potom ukazovat a zjevovat ty věci, které jsou venku, aby člověk nad tím plakal a něco s tím dělal. Tam byste se tam mohli dál potom přečíst, že jo, a tak dále, ať vybijou všechny. Že šestka zase mluví, že tady bylo šest mužů, kteří přišli, aby kazali, a šestka mluví o člověku, to znamená, bude to skrze lidskou ruku, bude vykonán ten soud. Jo? Skrze lidskou ruku. No a ne, že něco spadne z nebe, ale bude to člověk, který bude vykonávat tu pomstu Boha na tu nepravosti. Takže je to jasné, že jsme teďka, máte k tomu nějaký dotaz? Protože ty první tři verše jsou teďka klíčové k těm dalším. Takže jestli to máme, možná jenom, protože já to smažu, tak já to rychle nevím, kde jsme to použili potom. A já si to musím smazat něčím. A začneme řešit teda, kdo jsou ty znamenání, protože to je ta věc, která nás zajímá. A je čtvrtý verš. A slyšel jsem počet znamenaných 140 a 4 tisíce jich zapečetěno ze všech pokolení synů izraelských. Takže máme 144 tisíc. A teďka víme, že z každého toho pokolení je 12 tisíců. Takže 12 x 12 je 144. Je? A 12 x 12 tisíců je 144 tisíc. To je velice jednoduché. Jednoduchý počet. A teďka, co to znamená, nebo k čemu to je, protože zase se na to můžeme dělat fyzicky, a to je to, čemu většina lidí asi věří, že se jedná skutečně o Izraelity. Že ti vyvolení jsou Izraelité a že to nejsme my. Máte někdo nějaký důkaz toho, že když se mluví o vyvolených, že se mluví i o nás, že se nemluví o Izraelitech? To je důležité vědět, protože na to se budou mnozí lidi ptát. Musíte si to jednak odpovědět sami pro sebe, že? A jednak musíte být schopni odpovědět někomu jinému. Máme někdo nějakou...
Kristu
není ani Řek, ani Žid, ano. Ani pohán, ani svobodný, ani otrok. Jo, protože jsme v Kristu. To je jedna věc. Ale oni si mluví, že OK, to je jedna v Kristu, ale Bůh si tam řeší ty Izraele tam někde. Ne? Protože jedna z těch teorií je, že v té době, kdy tady budou jednat ti vyvolení, tak my už budeme vytrženi, už to nebudeme.
Jo,
to znamená, my už tady nejsme, to je teorie vytržení, to říká. My už tu nejsme.
To je hodně učení o tom, že tu jdeme jako pryč.
No samozřejmě.
To je jediné, co tady slyšíte.
No. To znamená, to učení je, že už dávno tu nebudeme. A když přijde na řadu těch 144 tisíc, tak oni tady budou operovat na zemi, kde tady bude ten obrovský ten chaos, ty čtyři větry tady budou vanout a tak dále. No. Takže já potřebuji nějaký důkaz vědět, že kde to je, že ti vyvolení, že se týkají i mě, že to není něco, co se mě netýká. Jako, co se mě týká. Jsme naroubováni na holivu, že? Ne? To znamená, ve chvíli, kdy já jsem naroubovaný na Krista, tak co jsem? Jsem součástí Krista, jsem součástí Izraele. Je, Pavel o tom píše, že jsme součástí Izraele, přestože jsme pohané, tak jsme účastníci Izraele, jsme účastníci toho kmene. Jsme účastníci, no a to znamená, není mezi mnou a Izraelitou, není rozdíl. Samozřejmě, fyzicky ano, budu vypadat jinak, mám, když zkusím moje DNA, tak zjistí, že já jsem Čech a on je Izraelita. Jo, to je to tělo jako takové je, ale duchovně, jak se Bůh na mě dívá, tak Bůh se na mě dívá jako na Izraelitu. Ale nějaké jiné ještě máte někdo něco? Ne? Tělo Kristovo určitě, jo, jako, že patříme do těla Kristova a prosím? Je jedno tělo, jeden duch, jeden pán, že to znamená, není nějaké rozdělení nějakých židovské tělo a přesně, jo. Další věc je, Bůh říká, na město je Efeským nebo Filipským, že Bůh na konci času spojí všechno v jedno, že? Přivede všechno do jednoho. No, přitom to znamená, že se tady bavíme o konci času, ale není to, že to rozdělí, ale naopak, že to spojí dohromady. Oni bez nás nedojdou dokonalosti, že? Nedojdou těch zaslíbení. Apoštol Petr. Petrové epištole, pokud nejste vyvolení, tak si můžete vytrhnout z Bible, protože on na počátku píše, že ty epištole jsou napsány vyvoleným. Přečtěte si první, to je v první dvou, tři verši, že jsou napsány vyvoleným. Pokud nejste vyvolený, tak je vytrhněte z Bible, to není pro vás. No? No? Co dál? Jako je spousta věcí. Ježíš říká, že se modlí, on se modlí za učedníky. A říká, modlím se nejenom za ně, ale modlím se za ty, kteří uvěří skrze ně. A nemluví jenom o Židech, mluví i o nás. A říká, já se za ně modlím, aby byli jedno, jako my jedno jsme. Aby měli tu stejnou slávu a stejné věci, aby došli do dokonalosti, aby svět poznal, že ty jsi poslal Ježíše Krista. A takže co, kde tam je rozdíl mezi Židem a nežidem? No, já nevím, jestli je ještě potřeba k tomu dál, možná by to chtělo na samostatné téma někdy, jo, si dát, co to znamená být vyvolený, protože vyvolený je někdo, kdo je specifický. A když se podíváte potom do 14. kapitoly Zjevení, tam se dostaneme později, dneska asi ne, tak tam se mluví, že oni jsou prvotiny. Prvotiny. No, možná tam můžeme rychle překlipnout jenom. Protože tam je detailní popis těch 140 tisíc, tam se to dobře pamatuje, 7. kapitola a 14. potom, no, to je dvojnásobek. A tam je napsáno ve 4. verši, a toto jsou ti, kteří s ženami nejsou posprněni, nebo panicové jsou, ti jsou jen následují beránka, každýkoliv šel, ti jsou koupeni ze všech lidí, prvotiny Bohu a beránkovi. Prvotiny. Co jsou to prvotiny?
První ovoce.
A teďka zkuste si v Biblii vyhledat prvotiny. V Novém zákoně si vyhledejte, kde se mluví o prvotinách. A Bible říká, že pokud jste v Kristu, tak jste prvotiny. A? Máme to najít? Chcete to najít, ten verš? Myslím, že Petr o tom mluví. To je důležité znát, protože pokud pokud budete vědět, co jsou prvotiny, tak budete vědět, že prvotiny jsou vyvolení. Dobrá, takže Já, to je James, že? To je Jakub, to tam to bude. Jakub 1.18. No. A on, protože chtěl, splodil nás slovem pravdy k tomu, abychom byli prvotiny nějakého stvoření jeho. To je zajímavý verš, že? To znamená, Bůh nás stvořil, Bůh nás splodil slovem pravdy tomu, to je jasné, že? Nebudeme to zabírat teďka, abychom byli prvotiny jakéhosi stvoření. Jakého stvoření máme být prvotiny? Co pak Bůh už dávno věci nestvořil před 6000 lety? A tam byly ty začátky, ne? To jsou ty prvotiny. Ne? Nejsou, protože Bůh chtěl, aby to stvoření přineslo nějaké ovoce. A mluvíme o jakém ovoci? Co roste na stromech? Ne, co roste na naší duši, že? To znamená, mluvíme o ovoci ducha. A o dokonalosti. A Bůh říká, že Jakub nám říká to tajemství, že nás splodil k tomu, že protože jeho záměrem bylo ne vytáhnout nás z pekla. A, to je zajímavé, že? Ne, abychom skončili v nebi. Ne? Vidíte to, jak to je úplně jiné? Ale říká proto, abychom se stali těmi, kdo jako první ponesou ovoce ducha. A k tomu mluví Židům? A nebo mluví i k nám? I k nám, že? To znamená, když mluví k nám a my máme být prvotinami a 144 tisíc jsou prvotiny, tak můžu být tím pánem já taky součástí 144 tisíc? Můžu, že? Tady máme vzkříšení, 1. Korinským 15.23. Má se teda pochopit dvojím způsobem, záleží, jak to vezmete. Nicméně, pojďme se tam podívat. Začneme 22. Nebo jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Ale jeden každý ve svém pořádku. Prvotiny Kristus, potom ti, kteří jsou Kristovi, příští jeho. Takže ten Kristus, můžeme si říct, že se mluví o Ježíši Kristu, ne? Ale můžeme si taky říct, že se mluví o Kristu jako o celku, jako o jeho těle. To znamená, obživení budou prvně ti, kteří patří, to znamená to vzkříšení prvně obdrží ti, kteří jsou v Kristu, a potom ti, kteří mu náleží, protože v tom je rozdíl. Je rozdíl být v Kristu a je rozdíl být vykoupený krví Ježíše Krista. Někdo by se na to mohl se mnou hádat teďka, ale já to třeba chápu i tady tímto způsobem. Prvotiny ducha trochu. Tady to už nevím. Dobrá, to už bychom museli jít moc daleko. Dobrá, takže já myslím, že z těch veršů o těch prvotinách zatím to stačí, ale můžete si projít prvotiny jako celek. Že prvotiny byla Gedeonova armáda a tak dále, kde jich bylo 300. A co?
Ječmen,
že všude, kde se mluví o ječmenu, ječmený chléb a tak dále, tak se mluví o prvotinách. A takže prvotiny jsou ti vyvolení. Je těch 144 tisíc jsou prvotiny. A já věřím, už bez toho, abychom to dál rozebírali, že patříme, nebo můžeme patřit, no, neříkám, že tam vyvolení už patříme, Ale můžeme být součástí těchto zločinů a můžeme být součástí těch 144 tisíc.
To jsou potom jako poprvky, nějaké druhotiny.
Druhotiny jsou ti, to je to, co jsme četli ten verš, ti, kteří jsou Kristovi. Prvně ti, kteří jsou v Kristu, kteří jsou Kristus, jsou součástí Krista, a potom ti, kteří patří Kristovi. No, to znamená, ti jdou za ním následují, jako další ulice. Ale ono to možná vypnejí trošičku, tady z té kapitoly se to stihneme dneska. Jo? Takže pojďme se podívat na pokolení Izraelská. Než to projdeme tady, v té Janově zjevení, tak se pojďme podívat do Genesis, kde jsou popsány všechna pokolení. Genesis 49. A tam si Jákob svolává všechny ty své syny a dává jim požehnání, nebo říká jim vlastně takové proroctví do života. Jo? Říká jim, co vlastně zjevuje ten jejich charakter, jo? Abych tak řekl. Takže pojďme se na ně podívat, i když jsou tady v jiném pořadí, než v jakém se narodili, ale je to v tom pořadí, v jakém si je ten Jákub zavolal, jo? V jakém k ním mluvil. Takže máme tady synové Jákobovi. Poslyšte Izraele otce svého, takže Ruben. Pojďme si to psát a vždycky si napíšeme i nějakou jinou tuškou ten význam. Takže máme, já to pro ně napíšu Jákob. Teďka tady máme těch 12, doufám, že nám to tu vleze pěkně. Takže Ruben. A Ruben, jeho význam je jako prvorozený, v něm je síla.
Síla
má. Já to tady budu ještě číst.
Tam,
v mobilu, protože tam to má pěkně. Pěkně je ve slovníku, jo? Takže Ruben je Behold the son, neboli jako hle syn, Ben znamená syn vždycky v hebrejštině, Ben Jamin třeba, takže Ben je syn, a hle syn to znamená, on to nazval, protože to byla jeho v něm byla ta síla, jo? On to tam aj popisuje dál, v něm je ta moje síla, ta důstojnost, to znamená, jak to napíšu, v něm, jak jsem to napsali, Behold the sun. To je podrobené, to pěkně přeložené. Já nevím, jestli to napsat hle syn, nebo v něm mám sílu. Syn. Napíšu to takhle. Potom máme kde dalšího, Simeon. Simeon je slyšící, nebo to je jako Šimon, stejné, jo. Simeon ten, který slyší, nebo protože tam bylo, že Bůh mě vyslyšel. Jo. Takže Simeon je slyšící. Potom je Juda, jestli se dívám dobře. Jo, v 8. verši je to až.
No a není Simeon a Levi?
Jo, Simeon a Levi, aha, tam jsou dva jenom, jo, pardon. Pardon, Levi je ten, který následuje, tu vštěpuju. Jestli se nepletu dobře.
A
co
to je Juda?
Jo, dobře, ještě si to, jo. Na to musím trošičku. Levi je... je joined to, jako který připojen, bych řekl, jo, připojený. Přidaný, no, připojený. Tak, potom máme ten Toho druhu, jo, kontrolujte mě, protože já to mám dvíč, jo, to znamená Jura je chvála, ne? No, tady to máme čtyři a ještě to mám tady jeden, tak musím to trošku. To už potřebujeme posunout, ok. Takže ještě Zachar, jo, další ve 14. verši.
Zabulo.
Nebo ještě předtím něco?
Zabulo.
Zabulo.
Dobře. Zabulon. Zabulon. Máme špejný. Jsem bez toho. Já se moc nepěmalu. Takže Zabulon máme exalted, to znamená vyvýšený nebo zvýšený. Už tady vedle, já vidím, že už na to. Další máme
Zachar.
Zachar, ještě to nemám moc pěkně psát. Tak.
Zachar.
Zachar, co jsem napsal? Zachar. Tak. A to je there is recompense, to znamená je náhrada, nebo je tam je to na rekompenza jako rekompenzace, já jsem se na to díval, a to je jakoby že reward, jako to znamená jako odplata, ale ve smyslu i pozitivní, ne negativní, to znamená
odškodnění,
no, odškodnění, možná to je, jo. Jo, to může být jako pozitivní. Dan je soud, to ani nemusíme to, že? Dan je soud. Co potom máme? Guard, vidím dobře. Guard. Guard je troop, to znamená vojsko, nebo vojenská družina spíš možná. No. Družina. Tak, co tam ještě je? Asher. Asher je happy. Asher je, takže to bychom dali, on tam je, on to bylo ve smyslu, když jsem se na to díval, tak je to jako mít, jako jít přímo a mít v tom prospěch. Není to jenom ve smyslu jako být veselý, šťastný, ale mít prospěch, jo. Takže já to spíš napíšu ten prospěch, jo, nebo to napíšu oboj dvojí, jo, šťastný. Šťastně se mu povede, jako. Šťastný prospěch, no. A kdo nám ještě tam chybí?
Neftalím.
Neftalím. Jak se to píše česky?
Neftalím.
Neftalím. Neftalím. No já tady budu muset někoho příště vždycky, ať někdo píše, je pěkně. Že? To není špatné. A to je wrestling, jako bojující. Jo. Wrestling, to znamená
zápasník.
Bojující zápasník, jo. Já bych na to bojuju. Bojující, jo. A Josef ještě máme a Benjamin, že? Takže Josef. Josef je Bůh přidal, Jehova přidal. Josef. A za mnou to napíšu Benjamin. Benjamin. Takže Bůh. Bůh přidal. A Benjamin je syn pravice, že? Tam byla ta změna jména. Pamatujete si někdo ten příběh? Syn pravice. Syn pravice. Tak, tady máme popsány. Proč jsem to tak vypsal? Já jsem si trošku snědal čas. A ten důvod, proč jsem to udělal, je ten, že si teďka vypíšeme těch 12 pokolení z toho zjevení, že? A uvidíme ty změny, jaké tam jsou. A jednak je určitá změna v tom pořadí, i když tady není úplně to pořadí podle toho, jak se narodili, ale podle toho, jak ten Jákob je vnímal. Jo? To znamená, v jiné kapitole najdete seznam podle toho, jak se narodili, ale já věřím, že ten seznam podle toho, jak to Jákob jak si je povolával, tak viděl tu, jako tu určitou prioritu jeden jako za druhým. Jo? To znamená prvorozený Ruben byl jasný, jo? A tak dále, až to skončilo to Benjamína. A teďka se pojďme podívat, protože když si přečtete tu ještě takhle, už si přečtete tu 49. kapitolu toho Genesis, tak tam je vždycky u toho jména, že jo, jasný popis. No, někdy je to velmi krátké, ale někdy je to docela dlouhé, několik veršů. A ten popis vyjadřuje ten charakter, který potom nesl celé to pokolení. Které nebylo jenom v tom člověku, ale se přenášelo potom na ty syny a syny synů a tak dále. Takže to neslo, ten Jákob, vlastně tohle to splodil Jákob. A je to zajímavé, když se podíváme do toho prvního verše, ještě to, tak tam je napsáno, že povolal Jákob ty syny a v druhém verši se píše, zhromažte se a slyšte synové Jákobovi, poslyšte Izraele otce svého. Zajímavé. Jednou se tam říká Jakob a jednou Izrael. Proč? Protože Jakob je ten, který byl na počátku, ale Izrael byl ten, kterému Bůh změnil jméno. Který zvítězil, který porazil toho starého Jakoba. To znamená, ten, který mluví, je Izrael. To znamená, ten, který prošel nějakou změnou a je blízko Bohu, a z té autority a z té pozice Izraele mluví k těm synům Jákobovi. Je to moc složité? Jo, je to jasné. Jo? To znamená, on mluví k tomu přirozenému běhu a v podstatě jim říká, vidíte ten svůj charakter, vy ho potřebujete změnit. Jo? Vy ho potřebujete změnit. Protože když to přečtete, tak tam jsou skoro samé negativní věci. Jeden syn za druhým, to jsou skoro samé negativní věci. Tak, teďka se pojďme podívat na těch 12 kmenů ve zjevení. Takže, jestli mi to někdo můžete číst, a já to budu zapisovat rychle. Ať to máme, já to ještě napíšu tady Jákob a tady máme 144 000, jo? Tak, můžete mi to někdo číst, jak to tam je, které pokolení, jak on se pořadí. No, první je Juda, vím to dobře, od 5. verše, jo? Takže Juda, potom
Ruben,
Gad, Neftalim,
Manasses,
Simeon,
Levi, Izachar.
No.
Zabulon. Josef.
Josef.
Benjamin.
Všechno nebo? Benjamin. Tak. Takže vidíme, že některé věci jsou stejné. A některé věci jsou úplně jinak. A takže vidíme, že třeba na konci Benjamin a Josef je stejné, to znamená Bůh přidal a syn pravice je stejné, to znamená ten konec těch 12 je ten syn pravice, to tam pořád platí. Ale vidíme, že na počátku není lesin, ale je chvála. Na počátku je chvála. Potom máme Rubena. Kde máme Rubena? Máme tu Rubena? Jo, Ruben, jo. Ruben je potom druhý, jasně. Potom máme Gád, vojenská družina. Potom je Aser, šťastný. Neftalím.
Třetí
dokonce. Jo, bojující. Manases. Není, že? Není, ten tam vůbec není. To vůbec není z 12 kmenů Izraele. On nemá co dělat. Simeon. Slyšící, Levi je připojený, že? No, přidaný, Izachar je odškodnění, náhrada, Zabulon je vyvýšený, pak je Josef, Bůh přidal a syn pravice. No. Takže vidíme, že Bůh nejenom změnil pořadí těch izraelských kmenů, protože i kdybychom vzali to pořadí podle toho, jak se narodili, tak stejně bude první Ruben a bude to trošku jiné to pořadí, ale bude jiné než to, které je tady v tom zjevení. A navíc nám tady chybí Manases, že? A Manases znamená co?
Zapomenutí,
jo? A místo čeho je Manases? Kdo nám vypadnul? Vypadal vám soud, dám. Proč? Proč nám vypadl soud? Protože najednou vidíme, že těch 144 tisíc má jiný charakter, než měl ten Jákob. No? Protože Jákob, ten přišel k Mojžíšovi, ne? A přišel do zákona, a zákon vás vždycky odsoudí. Zákon vám nedá řešení, že? Ten soud je součástí zákona, ale součástí Krista už není soud. Součástí Krista je milost. A tu milost buď já přijmu, nebo ji odmítnu. To znamená, já sám se nemůžu odsoudit, když tu milost odmítnu. Ale pokud já přijmu tu milost, tak moje najednou součástí toho charakteru je zapomenutí. To znamená, jsou zapomenuty ty staré věci. Už se mě to netýká, ten starý člověk. Už to nejsem já, už jsem nové stvoření, v Kristu jsem nové stvoření. A Bůh na ty věci zapomíná, a když Bůh říká zapomíná, tak říká nevzpomenu na ně více. Není to úžasné? Prostě to není, že by ty věci se nestaly, a kdy už šel v historii zpátky, že by ty věci se nemohl zjistit, že tam byly. Ale Bůh říká, já je nebudu připomínat, a já ti je nebudu dávat přednost a ukazovat ti, jaký jsi byl před 10 lety. Ale budu na to zapomenu. A stejně na začátku vidíme, že počátkem Krista je chvála. Že? To není to úžasné? To znamená, těch 140 tisíc začíná chválou. Proto zpívali píseň novou. Začínají chválou, protože chvála dává vstup do brán Božích. S chválou přistupujeme před Boha a ta chvála nám otevírá dveře. A chvála, pokud máme chválu ve svém srdci, protože s chválou jde současně vděčnost, tak ta chvála je něco, co je určitou i pro nás jakoby ochranou a klíčem k těm dveřím. A víte, kdo to porozuměl tomu Biblii? David, přesně. David tomu porozuměl. A David věděl, že klíčem ke vstupu k Bohu je chvála. Proto se mluví o Davidově stánku. A to je jiný stánek než Možíšův, protože v Možíšově stánku musím Bohu skrze zákon. Ale v Davidově stánku, ne že by zrušil zákon, on pořád platí. Ale vzal vyšší princip, a to je princip chvály. A David zjistil, že když chce jít za Bohem, tak on byl z jiného, on nebyl spokojený Lévy, že? On nebyl knězem, on neměl právo přístupu do svatyně. Ani do svatyně svatých už vůbec ne. On se neměl stát nejvyšším knězem. A přesto chtěl být blízko Bohu. A víte, jak to udělal? On si vytáhl Boha ven. On se nechal přinést druhu ven. A tam před Bohem, tam Boha chválil. No, on neporušil zákon. Já udělal kličku v zákoně, nevíte, jak všichni hledají kličku v zákoně, aby něco mohli udělat. A on našel kličku v zákoně, že? K tomu, aby, ono to zní blbě teďka, jo, neberte to, že bychom měli chtěl hledat takhle kličky, ale on našel vyšší princip, jo, to se mi spíš líbí, to řečení, našel vyšší princip toho, že když jde Bohu s chválou a s díčiněním, tak může být Bohu strašně blízko. A nemusí projít tím zákonem a těma, nemusí být, protože pro něho to bylo nemožné stát se nejvyšším knězem, aby se setkal s Bohem tváří v tvář u slitovnice. Ale on přišel na to, že to je možné. A komunikoval s Bohem. Takže chvála je úplně začátek Krista, úplně to, co nám otevírá vůbec dveře k Bohu. Ve chvíli, kdy máme vděčnost ve svém srdci a chválu. Proto v zhromáždění často začínáme chválou. Protože nás to otevírá směrem k Bohu, protože to je základ k tomu, aby se otevřelo naše srdce a dokázali bychom vnímat ty další věci, které nám Bůh chce říct. Protože Bůh nechce skončit jenom u té chvály. Ta chvála je tam pořád, ona pořád zní, ona pořád pokračuje. To není, že by ona skončila někdy. A ona pokračuje a pokračuje až k tomu, že se stáváme syny, tím Benjaminem, ten syn pravice, syn moci. To je konec toho. Akorát ten Jákob, syn moci toho Jakoba byla přirozená věc. Ale syn moci Krista, já bych možná tady místo 144 tisíc nahoře, a tam mohl napsat Kristus. Ona bude lepší. Protože to je charakter Krista, to je to, co plodí Kristus. Já to tady napíšu jenom. A tady máme Krista a tady máme Jakuba. Takže vidíme dva charaktery a ty dva charaktery se prolínají tím písmem a proto v zjevení Bůh změnil pořadí těch 12 pokolení izraelských a dokonce to jednou úplně zrušil a nahradil ho pokolením, které už je tady mimochodem zmíněné, protože Josefovo pokolení je tady. A Benjamin patří do Josefovo pokolení, že? Protože jeho synem. Teda Manases, pardon. Manases. Jo? To znamená Manases, ale přitom ho tam Bůh zmiňuje jako něco extra. Z toho důvodu, protože mluví o charakteru, nemluví o nějakém fyzickém pokolení. Tak. No, já věřím, že o 140 tisíc se budeme ještě hodně bavit, když se budeme bavit o 14. kapitole zjevení, jestli tam teda někdy dojdeme, doufám, že jo. Teďka možná, protože to bude docela rychle, věřím, nebo aspoň doufám, bych chtěl přejít do té další části, a to je od 9. verše, se popisuje další scéna, a to se zástupem obecných bílé rucha. A pamatujte, my jsme pořád v té oblasti té šesté pečeti, která byla rozlomená, to šesté tajemství, přístupu k Bohu. A bavili jsme se o tom, že o těch větrech, které nemají vonu, dokud nebudou znamenaní těch 144 tisíc. A těch 144 tisíc zase věřím, že je symbolické číslo. Možná bych to taky měl napsat někde, že je 144 tisíc je 12 krát 12 tisíc. A dvanáctka reprezentuje co? Víte někdo? A věřím, že si dobře pamatuju, tak to je určitý jako boží řád jeho království, nebo jo, království, vláda, která tam je součástí a je určitý boží řád v tom je. Jo. A nula, že? Vždycky mluví o Kristu, nebo símě Kristovo. A když je třikrát, že, tak to znamená, že je to plnost tohoto semena. Třikrát je plnost. No, takže plnost toho símě Kristova, která je 12x12, to znamená, je to znásobené, je to ještě jakoby zmocněné, jo, že to je skutečně ten finální produkt, co Bůh chtěl. A v té době, že jo, zase Bůh ukazuje Janovi další pohled a v tom pohledu vidí ten zástup. Takže od 9. verše. Potom pohleděl jsem a aj zástup veliký, kterého už by žádný přečístí nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem Beránka, oblečení soudce v bílé roucho a palmy v rukou jejich. A možná já to přečtu celé, ať máme kontext, protože to bude nejlepší. A volali hlasem velikým škoutce, spasení je od Boha našel na trůnu sedícího a od Beránka. A všichni andělé stáli okolo trůnu a starců a čtyř zvířat a padli před trůnem na tváři své a klaněli se Bohu. Škoutce, amen, požehnání a sláva, moudrost, díku činění a čest a moc i síla Bohu našemu na věky věku. Amen. I promluvil ke mně jeden z těch starců a řekl mi, kdo jsou ti to, kteříž oblečení jsou v bílé roucho a odkud přišli? A řekl jsem jemu, pane, ty víš, i řekl mi, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a sbírili je ve krvi Beránkově. Protože jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho a ten, jež sedí na trůnu, přebývat ti bude s nimi. Nebudou lačněti ani žízniti více a nebude býti na ně slunce ani žádné horko. Nebo Beránek, který šest uprostřed trůnu, pástí je bude a dovede tě k živým studnicím vod a setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Tak, to už nám něco připomíná, že? Tady určitě bude odkaz někde na Izajáše, že? Který píše o tom, jaké to bude v Božím království. A že se bude pást tím lev s beránkem a tak dále, že? A Bůh se přes všelikou slzu z očí jejich a tak dále. To znamená, tady najednou vidíme, že je jakýsi přerod, že? A já nevím, jak by, ale já když jsem to čítával, že jo, jako mladý křesťan, tak jsem měl vždycky takovou tu představu, takovou toho nesčíslného zástupu lidí, kteří někde v nebi stojí před Bohem a mávají tam těma palmama, jo, těma listama, nevím, kde jich vzali tolik, ale Bůh jim to nějak už udělal, jo, bylo to v nebi, tak všechno je možné, že? A to byla moje představa, že? Ale my víme, že se bavíme o obrazech, které se týkají nás tady na zemi. Nás tady na zemi. A on tady nevidí, neříká, že viděl zástup nějaký, který by byl někde v nebi a stal tam. Jo, protože tady nám to představuje v nebi, protože jsou před obličejem Boha, před jeho tváří. Ale to neznamená, že to je někde v nebi. A ten stařec to tam pěkně popisuje, protože proto já chci začít trošku od konce. A v tom 14. verši on říká, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a sbělili je ve krvi Beránkově. To je úplně klíčové. A Jan říká, že to byl nesčíslný zástup. To znamená, to museli být ne 144 tisíc, ne tisíce, Možná ani ne miliony, ale desítky, stovky milionů. No. Obrovské množství lidí, které přišli k tomu poznání, že Kristus, že Ježíš Kristus je spasitel.
Ten písek, ne? Který nemohl spočítat.
Písek, který já dál nemohl spočítat, přesně. No. To znamená, o kom se mluví, o kom se mluví. Kde se vzali? A on říká, že prošli velikým soužením. Co to je velké soužení? Kde je to velké soužení? No to velké soužení, to je ten okamžik, kdy ti anděle pustí ty čtyři větry. Ve chvíli, kdy ty čtyři větry začnou vanout naplno, tak to je velké soužení. A nejenom fyzické soužení, že budou bída, hlad, války a na něco všechno, ale soužení té mysli, soužení toho trápení těch duší, které přijde s obrovským tlakem, že ty lidi nebudou vědět, kam se hnout, co je pravda, co není pravda, co je správně. A jediné v té době, co bude stabilní a co bude pevné, co bude stát pevně na svých nohou, tak to budou ti, kteří budou součástí 144 tisíc. A to jsou ti, proto je to v jedné kapitole, proto to jde takhle v jednom sledu. Protože oni poznají Krista v tom velkém soužení právě skrze ty, kteří budou znamenáni tím Božím slovem, tou pravdou. Dává vám to smysl? Jo? To znamená, dneska máme dobu, představte si nějakou časovou osu, dneska máme dobu, kdy jsme znamenáni. Já věřím tomu, že je čas, kdy přijímáme Boží slovo, kdy přijímáme pravdu, musíme se rozhodnout, co je pravda a co není pravda, jestli tomu věříme, nevěříme a jestli zatím jdeme a děláme pro to něco nebo neděláme. A ve chvíli, kdy to děláme, tak Bůh nás znamená tím svým slovem na našich čelích, na našich myslích a připravuje nás na dobu toho velikého soužení, která má v plnosti se projevit a přijít. A když přijde ta doba soužení, tak budou někteří, kteří uniknou to té zkáze, tak jak jsme četli v tom Jeremiáši, že přijde ta zkáza na ten Jeruzalém, tam Ezechiel to bylo, na lidské pletně, a že tam přijde ta zkáza na ten Jeruzalém, ale ti, kteří byli znamenáni, tak těch se ta zkáza nedotkla. Ne? Ten písař, který je zaznamenal, tak těch se ta zkáza nedotkla, protože byli znamenáni na svých čelech. No? To je jako když přišel duch smrti, jako desátá rána v Izraeli, ne? A ti, kteří byli znamenáni krví beránku, tak těch se ta rána nedotkla. To je jejich prvorozenství, nebylo ztraceno. Protože se jedná o prvorozenství, že? Ten duch smrti zasáhl prvorozenství. Všimnějte si toho? No? To znamená, já, pokud nejsem znamenaný tou krví, tak můžu přijít do toho, že se stanu součástí těch prvotních, těch prvorozených. Ale ve chvíli, kdy jsem znamenaný, tak jsem v přikrytí a moje prvorozenství zůstává zachováno. Vidíte ten obraz? Ne? Protože v tom mojem domě ten prvorozený neumře. Protože ten duch smrti zabíjel jenom prvorozené. A bylo to o půlnoci, v době největší temnoty. Já to je ten, ta doba toho soužení, že o půlnoci se všechny věci dějí. Že? Gedeon přišel po půlnoci hnedka, že? Nastoupil na scénu. Že? O půlnoci přišla ta zkáza. Takže vidíme, že těch 144 tisíc je v tom přikrytí té první Kristově, protože mají přikrytou tu mysl. Protože to mají na své mysli, mají to označení a znají dobře Boha a vědí, kde stojí. A přesto, že přijde to obrovské soužení a ty větry toho trápení, tak Ježíš říká v té 24. kapitole Matouše, že pro vyvolené budou ukráceni ty dny, protože kdyby nebyly ukráceni ty dny pro vyvolené, tak by nebyl zachráněn žádný člověk. Ale protože budou ukráceny pro ty vyvolení, to znamená ti vyvolení způsobí, že ty nebudou ukráceny. Pro ty vyvolené se to stane. Z důvodu těch vyvolených se to stane, že tak to můžeme číst to slovo, pro vyvolené je z důvodu vyvolení. A pro ty vyvolené se budou ukráceny ty dny a mnozí přijdou k poznání pravdy, protože uvidí ten obrovský rozdíl té temnoty a toho světla. Je? Uvidí ten rozdíl toho, co je správně a co je špatně. Protože to najednou uvidí na těch vyvolených, uvidí vidět po ulicích Krista. No? Jím to otevře oči. Ne, že by ty jsi byl Kristus, nebo já jsem byl Kristus, ale my dohromady tvoříme Krista. A není tak, že se někdo z nás stane Kristem, aby se někdo nepovyšoval, Bůh to udělal tak moudře, aby se nikdo nemohl povyšit. Ale dohromady se stáváme součástí Krista a můžeme projevovat Krista jako celek. Znamená, každý z nás ponese tu část, kterou má nést a zjeví tu svoji část, kterou má zjevit na zemi. A když to ten svět uvidí, a to je to, za co se Ježíš modlil, říkal, aby oni byli jedno, a možná bychom tam teďka mohli jít, u toho Jana. Kolikátka to je? To je 14, nebo to je ještě nebo dál, že?
Teďka jsem to četl.
A nevíš, teda. 17. A možná ještě přečtěme si víc veršů, abychom to, protože jsme se zmínili to vytržení tady. Tak pojďme si přečíst Jan 17 od 14. verše. A já jsem jim dal slovo tvé a svět jich nenáviděl, nebo nejsou ze světa, jako i já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. No. To je krásný verš proti vytržení. Ježíš neříká, protože tady, kdyby se Ježíš modlil za vytržení, tak by se modlil, až to přijde, Bože, zachraně. Vytržení je z toho. Ale on říká, ne, ochraně od zlého, zachovej od zlého. A neprosím je, aby si je vzal, přímo to tam říká, neprosím je, aby si je vytrhl, ale prosím tě, aby se zachoval od zlého. Ze světa nejsou, jak už já nejsem ze světa. Posvětíš jich v pravdě, slovo tvé pravda je. Jakož jsi neposlal svět, já na svět posvěcuji a tak dále. To je ještě 20. verš. A netoliko za ty to prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřit ve mně. To znamená, nemluví jen, neprosí jenom za ty učedníky, ale ta sama modlitba platí i pro nás. To, když to tam schválně zmiňuje, aby bylo jasné, že se to týká i nás. A teďka, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. Jakým způsobem byl Ježíš jedno s Otcem? Filip se optal, pane, ukaž nám Otce. A Ježíš říká, no tak se na mě podívej. Podívej se na mě. Já nedělám nic jiného, než to, co dělá Otec. Já a Otec jedno jsme. Když chceš vidět, poznat, porozumět, kdo je Otec, tak se podívej na mě. A Bůh říká, že Bůh že chce, aby my jsme byli s ním stejně jedno, jako on byl jedno s Otcem. Není to úžasné. A on se za to modlí. Ne? A proč to tak chce? Proto, aby svět uvěřil, že jsi ty mne poslal. No nečetli jsme právě, že svět uvěřil, že ho Bůh poslal? V 7. kapitole zjevení. Nespočetné zástup, který poznal, že Ježíš Kristus je spasitel a sbírali svoje roucha v krvi Beránkově. No, právě jsme to tam četli, že? To znamená, to je naplnění jeho modlitby. Tady té modlitby, naplnění té modlitby je v 7. kapitole zjevení. A já slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. To znamená, to, co nás spojuje, není to, že máme rádi fotbal, nebo že máme rádi nedyky z okřovy, nebo... Rozumíte, to nejsou ty věci, které nás spojí. Nás spojuje nás ta sláva, kterou nám Bůh dává. A tou slávou je jeho duch. Když přijímáme jeho ducha, tak ten duch v nás, nás proměňuje a změní náš charakter. A ta moc jeho, ta sláva je v nás. A projevuje se v nás a skrze nás a pracuje v nás. A proto my můžeme jedno, ne skrze to, že se teďka dohodneme na něčem, podepíšeme, tak tady máme vyznání víry, tady mi ho podepište a když to podepíšete, tak jsme jedno. Ne? To není ten způsob. Ale ten způsob je to, že já budu chodit duchem, ty budeš chodit duchem, ty budeš chodit duchem a najednou zjistíme, že jsme jedno, že není mezi náma problém. Nejenom, že jsme přijali stejné odpuštění, že jsme přijali stejného Pána Krista, ale ještě navíc přijali jsme stejné slovo a chodíme stejným duchem. Stejným, to je klíč, že? To je klíč, chodit stejným duchem. A já v nich a ty ve mně, aby dokonání byly v jedno a aby svět poznal, že jsi ty mne poslal a že jsi je miloval, jako jsi i mne miloval. Oče, které jsi mi dal, chci, kde jsem já, a? Kde jsem já, a? Ale zvláštní, když se podíváte do toho originálu, protože my to v té češtině nemůžeme pochopit trošičku jinak. Ale v tom originálu tam je skutečně, kde jsem já. To znamená, já chci, aby tam, jak vy teďka sedíte, abyste byli tam, kde já teďka stojím. To je to, co tam Ježíš říká. A to je ten rozdíl, rozumíte? On stál a vyučoval, modlil se. A viděl ty učedníky, jak tam sedí, jo? Dal jako obraz, rozumíte? A teďka říkal, já chci, abyste stáli v těch mojich botách, abyste chodili ve stejných šlepech, abyste dělali ty věci, které já teďka dělám tady na zemi. Tam, kde já teďka jsem. A kde byl Ježíš? Byl v nebi? Určitým způsobem byl, že? Protože říká, nikdo nevstoupil v nebe, než ten, kdo se stoupil syn člověka. Ale on fyzicky stál na zemi a činil vůli svého Otce. A to je to, kde Ježíš říká, tam chci, aby vy jste byli. Abyste činili Otci, vůli Otce v nebesích. A chci, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před ustanovením světa. Otče spravedlivý, tebe tě svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal, ti to poznal, že jsi mě poslal. A známe, co jim učinil jméno tvé a ještě známo učiním, aby to milování, které jsi mne miloval, bylo v nich a já v nich. Tak, já věřím, že to je dobrá tečka zatím. Nevím, jestli tam ještě je potřeba v tom zjevení něco jít do nějakého detailu, co se týká těch toho zástupu. Ale já věřím, že to je celkem jasné, že ten obraz je jasný, že ten zástup byl veliký, ze všech národů a pokolení, to znamená z celého světa, ze všeho jazyku a lidí, to je jasné. Stojí před trůnem a obličením Boha, oblečení v roucha bílé, roucho mluví o spravedlnosti, že to zná roucho bílé, o skutcích mluví, takže když je bílé to roucho, tak skutky byly očištěny. A palmy v rukou jejich, to znamená mluví, že vzdávají tu chválu, že vzdávají ten dík. Neznamená, že fyzicky musím držet palmu v ruce. A volali, to je také jasné, věřím tomu. A všichni ti andělé okolo trůnu a starců až ty zvířata, to znamená celý ten Kristus, o ten sobě, ty duše proměněné, všechny ty proměněné duše, všichni ty spasení, kteří už byli, prostě volali a vzdávali chválu Bohu za to obrovské dílo, které Bůh vykonal. No, takže to je to, k čemu spějeme, k tomu obrovskému spasení v podstatě světa. No. A co ještě víc tam to napsat? Já si myslím, že už dalo popsat, že to je jasné. Stál před Bohem a sloužili mu dnem i nocí v chrámě jeho. No, to neznamená, že byli v nějakém chrámě, ale proč Bůh říká, vy jste chrámem Boha živého. To znamená, oni se stali součástí toho chrámu, součástí toho božího díla, toho božího jednání. No. A Bůh se o ně postará, už nebudou více žíznit a lačnit. To znamená, že fyzicky nebudou mít nikde žízeň, aby se potřebovali napít. ale znamená to, že ta jejich duše bude občerstvena a bude obživena a nebudou mít tu žízeň více po té spravedlnosti, protože ta spravedlnost v nich bude naplněna. Je, jak napsáno, žízněj a lačněj spravedlnosti. Je, tak už to už bude v jejich životě naplněno. A budou, protože Bůh je dovede k těm živým studnicím vod. A setře všelikou slzu z úsočí. To má všechny trápení, Bůh mu převede k dobrému. Všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří milují Boha. Takže když zase zamolí Boha, tak Bůh všechny ty věci napraví a obrátí. A pláče jich, obrátí v radost a tak dále. Všechny ty verše, které se toho týkají, najednou se tady naplňují, tady v té 7. kapitole. Takže já věřím, že to stačí pro dnešek, a v podstatě, protože tady toto je vstup do 7. pečeti, které je v 8. kapitole, takže to se necháme na příště.